Συνεχίζουμε σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, την ερμηνεία στο σύμβολο της πίστεως. Βρισκόμαστε στο βασικό δόγμα, στην καρδιά των δογμάτων της Εκκλησίας μας, που είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Έχουμε ήδη κάνει δύο ομιλίες σχετικά με τον Τριαδικό Θεό. Την πρώτη μας ομιλία αναφερθήκαμε στις μαρτυρίες της Παλαιάς Διαθήκης σχετικά με την Τριαδικότητα του Θεού, και στην περασμένη ομιλία μιλήσαμε για τις μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης, στο ότι ο Θεός μας είναι Τριαδικός, ένας στην ουσία αλλά τρεις ως προς τις υποστάσεις. Και συγκεκριμένα, για να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση της προηγουμένης ομιλίας μας, είπαμε ότι η Τριαδικότητα του Θεού φανερώθηκε καταρχήν στον Ιορδάνη ποταμό, όταν ο Κύριος μας βαφτιζόταν, και ο μεν Υιός, το δεύτερο πρόσωπο, ήταν ο Κύριος που εβαπτίζεται στον Ιορδάνη. Ο Πατήρ φανερώθηκε με την φωνή «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα», και το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς κατήλθε πάνω από τον βαπτιζόμενο και εβεβαίωσε του λόγου το ασφαλές. Είπαμε ακόμα ότι το δόγμα της Αγίας Τριάδος αποκαλύπτεται ξεκάθαρα από τον ίδιο τον Κύριο, όταν απέστελε τους μαθητάς του να κηρύξουν στα έθνη, βαπτίζοντες εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ακόμα είπαμε ότι η Τριαδικότητα, τα τρία πρόσωπα, φανερώθηκαν σαφώς και εις το όρος της μεταμορφώσεως, όπου ο Υιός μετεμορφώθη. Ο Πατήρ και πάλι ακούστηκε να λέει τα ίδια λόγια περίπου, «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα», αυτού ακούεται, και το Άγιο Πνεύμα δεν ήταν άλλο από την φωτεινή λεφέλη η οποία εκάλυψε τους μαθητάς και όλο το όρος. Επίσης φαίνεται ότι η Εκκλησία μας από τα πρώτα χρόνια είχε την ομολογία του Τριαδικού Θεού από την Αποστολική Ευλογία, την οποία ο Απόστολος Παύλος εκφράζει στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, λέγοντας «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μετά πάντων ημών». Και η άλλη μαρτυρία, από τις πολλές μαρτυρίες που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη, είναι η αποκάλυψη που έκανε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα, «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Ο Θεός είναι Πνεύμα, και αυτοί που Τον προσκυνούν, τον Πατέρα, θα πρέπει να Τον προσκυνήσουν εν πνεύματι, δηλαδή με την φώτιση, με την ενίσχυση και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και εν αληθεία. Το εν αληθεία σημαίνει τον Υιό, ο οποίος είναι η αλήθεια. Στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος σκόνταψαν πολλοί, έγινε πηγή αιρέσεων, με δύο αντίθετες προσεγγίσεις, απόψεις, πλάνες και αιρέσεις. Η μία ήταν του Σαβελίου, όπως είπαμε, που έλεγε ότι ο Θεός είναι ένας στην ουσία, ένας Θεός, αλλά και ένας ως προς τα πρόσωπα, ένας στην υπόσταση. Απλώς ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι τρεις διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους παρουσιάζεται ο ένας Θεός. Δεν είναι τρία πρόσωπα ο Θεός μας, αλλά τρία προσωπία, όπως έλεγε. Όπως ένας ηθοποιός φοράει τρεις διαφορετικές μάσκες και παρουσιάζεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους στα αρχαία θέατρα, το ίδιο πρόσωπο, έτσι έλεγε ο Σαβέλιος, ο Θεός είναι ένας, ένα πρόσωπο, αλλά έχει τρία διαφορετικά προσωπία με τα οποία παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Άλλοτε παρουσιάζεται ως Πατήρ, άλλοτε παρουσιάζεται ως Υιός και άλλοτε ως Άγιο Πνεύμα. Αυτό όμως δεν στέκει, γιατί είναι ξεκάθαρα τα παραδείγματα της Αγίας Γραφής, όπου δείχνουν ότι είναι τρία τα πρόσωπα, δεν μπορεί να είναι ένα πρόσωπο. Με τον τρόπο αυτό ο Σαβέλιος επέφερε σύγχυση στη θεότητα, συναλυφή, όπως λέμε, ανακάτεψε τα τρία πρόσωπα και τα έκανε ένα. Από την άλλη έρχεται ο Άριος να υποστηρίξει το άκρος αντίθετο. Δέχεται ότι υπάρχουν τρία πρόσωπα, αλλά δεν είναι ομοούσια. Δεν έχουν δηλαδή την αυτή ουσία. Έχουν διαφορετικές ουσίες. Και μάλιστα ο Πατήρ έχει την μείζωνα ουσία, όπως την έλεγε, ο Υιός την μέση ουσία και το Άγιο Πνεύμα την ελάχιστη ουσία, και ότι τα δύο άλλα πρόσωπα είναι κτίσματα του Πατρός. Και υπήρχε κάποια εποχή, κάποια χρονική εποχή, όπου ήταν μόνο στο Πατήρ, χωρίς να υπάρχει ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αργότερα έγιναν. Έτσι ο Άριος επιφέρει διαίρεση στη θεότητα, διαιρεί τα τρία πρόσωπα σε τρεις διαφορετικές ουσίες. Ενώ εμείς ομολογούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον και αδιαίρετον. Έτσι δεν ομολογούμε και στο είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες. Αυτό το τονίζουμε για να αντιμετωπίσουμε την αίρεση του Αρίου. Η ορθόδοξη λοιπόν άποψη, το ορθόδοξο δόγμα, το οποίο κατοχύρουσαν και οι Οικουμενικές Σύνοδοι, είναι ότι είναι ένας ο Θεός κατά την ουσία, αλλά τριαδικός κατά τις υποστάσεις, κατά τα πρόσωπα δηλαδή. Οι τρεις υποστάσεις, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι ασυγχύτως και αχωρίστως ηνωμένες. Θα προχωρήσουμε σήμερα, αδελφοί μου, να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε λίγο ακόμα στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Θα μπορούσαμε πολλές ομιλίες να κάνουμε στην Αγία Τριάδα, στο δόγμα αυτό το ύψιστο, το οποίο ξεχωρίζει την πίστη μας από τις άλλες θρησκείες. Οι άλλες θρησκείες ή θα είναι μονοθεϊστικές, θα δέχονται ένα Θεό, ένα πρόσωπο, μία υπόσταση, ή θα είναι πολυθεϊστικές, θα δέχονται πολλούς θεούς. Η πίστη μας δέχεται ότι είναι ένας ο Θεός, αλλά έχει τρία πρόσωπα η θεότητα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι υπάρχει ένας και μόνο Θεός, μία θεία ουσία, μία φύσης, άναρχη, άκτιστη, άειλη, ασώματη, αόρατη, άπειρη, απλή, ασύνθετη. Τι σημαίνει ασύνθετη? Θα λέγαμε ομοιογενής, να μην αποτελείται από διαφορετικά μέρη. Ένα έπιπλο, για παράδειγμα, είναι σύνθετο. Αποτελείται από κομμάτια τα οποία είναι ενωμένα. Αυτό λέγεται σύνθετο. Η Θεία Ουσία είναι ασύνθετη. Δεν αποτελείται από τμήματα, από κομμάτια που είναι ενωμένα. Αδιαίρετη. Δεν μπορεί να διαιρεθεί. Αναλύωτη. Δεν αλλοιώνεται, δεν αλλάζει. Άτρεπτη. Είναι σαν το αναλύωτη. Δεν μεταπίπτει σε άλλη μορφή. Έχει μία σταθερή μορφή. Βλέπετε, ατρέπτος εν ανθρωπίσας, όπως λέμε και στο ομονογενής Υιός. Απερίγραπτη, απειροδύναμη, τέλεια κλπ. Έχει εκεί αρκετά επίθετα στη σειρά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και συνεχίζει, είναι όλη αυτή η Θεία Ουσία, όπως είπαμε, εν τρισήν τελείες υποστάσεις γνωριζομένητε και προσκυνουμένη, ασυγχύτως ηνωμένες και αδιασπάστος διαιρουμένες. Αυτή η Θεία Ουσία η μία, η άναρχη, η άκτιστη, όπως είπαμε και λοιπά, γνωρίζεται, εμφανίζεται σε τρεις τέλειες υποστάσεις, σε τρία τέλεια πρόσωπα, και προσκυνείται στα πρόσωπα αυτά που είναι ενωμένες μεν αυτές οι υποστάσεις, αλλά ασυγχύτως. Είναι ενωμένα αυτά τα τρία πρόσωπα, αλλά όχι όμως να εξαφανίζεται το ένα μέσα στο άλλο και να χάνει την προσωπικότητά του, θα λέγαμε, την ταυτότητά του, την ακεραιότητά του. Είναι ενωμένα αλλά ασύγχυτα, χωρίς να γίνεται σύγχυση. Και επίσης αδιασπάστος διαιρουμένες. Υπάρχει και η διαίρεση, η οποία όμως είναι αδιάσπαστη. Δεν αφήνει να ξεχωρίσουν τα τρία αυτά πρόσωπα, αλλά είναι ηνωμένα, κρατώντας το καθένα την προσωπική του ταυτότητα, θα λέγαμε, το κάθε πρόσωπο, χωρίς να διαιρούνται μεταξύ τους, όπως έλεγε ο Άριος. Δηλαδή, εντελώς και απόλυτα και ταυτόχρονα, προσέξτε αυτό που θα πω, αυτή η μία Θεία Ουσία υπάρχει αδιαίρετη και ολόκληρη σε τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις όπως λέμε, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Με άλλα λόγια, ολόκληρη η Θεότης, ολόκληρη η Θεία Ουσία, αδελφοί μου, η οποία είναι ακατάληπτη, όπως είπαμε, δεν μπορούμε να την εννοήσουμε. Αυτή ολόκληρη η Θεία Ουσία κατοικεί ταυτόχρονα, προσέξτε τι λέω τώρα, κατοικεί ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά πρόσωπα. Ολόκληρη η Θεία Ουσία κατοικεί στον Πατέρα, ταυτοχρόνως αυτή ολόκληρη η Θεία Ουσία την ίδια στιγμή κατοικεί και στον Υιό, και αυτή πάλι η Θεία Ουσία, η ολόκληρη Θεία Ουσία κατοικεί και στο Άγιο Πνεύμα. Το μυαλό του ανθρώπου δεν θα μπορούσε ποτέ να συλλάβει ένα τέτοιο μυστήριο, ούτε θα μπορούσε να το εφεύρει ανθρώπινος νους και να το κατασκευάσει. Αυτό που θα μπορούσαμε να φανταστούμε είναι ένα κομμάτι από τη Θεία Ουσία να το κατέχει ο Πατέρας, ένα κομμάτι άλλο να το κατέχει ο Υιός και ένα άλλο κομμάτι να το κατέχει το Άγιο Πνεύμα. Εμείς τώρα τι λέμε? Ότι ολόκληρη ουσία βρίσκεται στον Πατέρα. Την ίδια στιγμή ολόκληρη ουσία η ίδια βρίσκεται στον Υιό, και την ίδια στιγμή ολόκληρη ουσία βρίσκεται στο Άγιο Πνεύμα. Μία ουσία λοιπόν κατοικεί ταυτόχρονα, όπως είπαμε, σε τρία διαφορετικά πρόσωπα. Το ότι μετέχουν από κοινού της μιας Θείας Ουσίας κρατά αυτά τα τρία πρόσωπα ενωμένα μεταξύ τους αδιαίρετα. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε πιο εύκολα. Επειδή αυτή η ολόκληρη ουσία βρίσκεται ταυτόχρονα σε τρία πρόσωπα, αυτά τα τρία πρόσωπα είναι ενωμένα μεταξύ τους, γιατί μετέχουν της ιδίας Θείας Ουσίας. Όμως δεν συγχύζονται, όπως έλεγε ο Σαβέλιος, δεν συγχωνεύονται, δεν συναλήφονται. Θεός το κάθε πρόσωπο, αλλά αχωρίστως ενωμένο με τα άλλα δύο, ώστε να υπάρχει πάντα ένας Θεός και όχι τρεις. Δεν είναι τρεις διαφορετικοί Θεοί, να το προσέξουμε αυτό. Μπορεί να είναι ολόκληρη θεότητα στον Πατέρα, ολόκληρη θεότητα στον Υιό και ολόκληρη θεότητα η Θεία Ουσία στο Άγιο Πνεύμα, αλλά δεν είναι τρεις Θεοί ανεξάρτητοι. Είναι ένας Θεός, διότι είναι μία η Θεία Ουσία. Ή όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος, μονάς εν τριάδι και τριάς εν μονάδι. Τα τρία Θεία πρόσωπα είναι απολύτως και απαράλλακτα ίσα και ομοούσια. Εφόσον μετέχουν της ίδιας ουσίας, κατέχουν ολόκληρη τη Θεία Ουσία, και ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, χωρίς καμία διαφορά, είναι ίσα και ομοούσια. Δηλαδή έχουν την ίδια ακριβώς Θεία Ουσία και κατέχουν και τα τρία ολόκληρη τη Θεία Ουσία. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, είναι μυστήριο. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε τι λέει το δόγμα, και ας μην το καταλαβαίνουμε. Και τα τρία πρόσωπα είναι ομοδύναμα, ταυτενεργοί, έχουν την ίδια ενέργεια, ταυτοθελή, έχουν την ίδια θέληση, άναρχα, τέλεια, παντοδύναμα, έχουν δηλαδή όλα τα ιδιώματα κοινά, έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της θεότητος κοινά. Δηλαδή όλα όσα έχει ο Πατέρας έχει και ο Υιός, έχει και το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει παραπάνω ο Πατέρας από τον Υιό. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει παραπάνω ο Υιός και να μην το έχει ο Πατέρας ή το Άγιο Πνεύμα. Και δεν υπάρχει κάτι τον οποίο να έχει το Άγιο Πνεύμα και να μην το έχει ο Πατέρας και ο Υιός. Πιο απλά, Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Άναρχος ο Πατέρας, άναρχος ο Υιός, άναρχο και το Άγιο Πνεύμα. Άπειρος ο Θεός, Πατέρας, άπειρος ο Υιός, άπειρο και το Άγιο Πνεύμα. Παντοδύναμος ο Πατέρας, παντοδύναμος ο Υιός, παντοδύναμο και το Άγιο Πνεύμα. Πάνσοφος ο Πατέρας, πάνσοφος ο Υιός, πάνσοφο και το Άγιο Πνεύμα. Τέλειος ο Πατέρας, τέλειος ο Υιός, τέλειο και το Άγιο Πνεύμα. Άγιος ο Πατέρας, Άγιος ο Υιός, Άγιο και το Άγιο Πνεύμα. Τα λέω πολύ αναλυτικά, γιατί θέλω να τα χωνέψουμε, αδελφοί μου, και να εντυπωθούν βαθιά μέσα στην διάνοιά μας. Όλα λοιπόν όσα έχει ο Πατέρας, όλα τα θεία ιδιώματα, όπως λέγαμε άλλη φορά, όλες τις ενέργειες τις έχει και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα εξίσου, χωρίς να είναι, επαναλαμβάνω, τρεις διαφορετικοί Θεοί. Όμως, ακούντας κάποιος αυτά, υπάρχει κίνδυνος να πέσει στην αντίθετη πλάνη, να πει ότι αφού είναι όλα τα ίδια, άρα ταυτίζονται τα τρία πρόσωπα. Γιατί λέμε ότι είναι τρία πρόσωπα, αφού έχουν όλα τα ίδια? Άμα πάρεις δύο ανθρώπους που έχουν το ίδιο όνομα, το ίδιο επώνυμο, το ίδιο πατρόνυμο, την ίδια ημερομηνία γεννήσεως, τον ίδιο τόπο γεννήσεως, όλα τα ίδια, θα πεις ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ξεχωριστά πρόσωπα. Εδώ όμως λέμε ότι είναι διαφορετικά πρόσωπα. Άραγε έχουν κάτι το οποίο τα ξεχωρίζει αυτά τα τρία πρόσωπα. Έχουν, αδελφοί μου, κάτι το οποίο τα ταυτίζει. Τους δίνει μια διαφορετική ταυτότητα, θα λέγαμε. Τα ξεχωρίζει μεταξύ τους. Για να μπορούμε να πούμε ότι αυτός είναι ο Πατέρας και δεν είναι ο Υιός ή το Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο Υιός και δεν είναι Πατέρας ή Άγιο Πνεύμα. Και αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα και δεν είναι Πατέρας ή Υιός. Αυτά τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που κάνουν να ξεχωρίσουν μεταξύ τους ονομάζονται υποστατικά ιδιώματα. Και αυτά έχουν σχέση με τον τρόπο υπάρξεως των τριών προσώπων. Δηλαδή τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αδελφοί μου, παρόλο που κατέχουν μία και την αυτή θεία ουσία, ταυτόχρονα και ολόκληρη, παρόλο που έχουν όλα τα ιδιώματα κοινά, παρόλο που είναι ίσα, παρόλο που είναι ομοούσια, παρόλο που έχουν τα πάντα τα ίδια, και ομοδύναμα και ομόδοξα και ομόθρονα κτλ., εν τούτης έχουν τρία γνωρίσματα διαφορετικά. Και η προέλευση των τριών προσώπων, αν θέλετε, είναι διαφορετική. Ο τρόπος υπάρξεως, όπως λένε οι πατέρες, είναι διαφορετικός. Ακούστε αυτά τα τρία ιδιώματα τα οποία θέλω να εντυπώσουμε καλά μέσα μας. Απόψε είναι το πιο δύσκολο από όλα τα μαθήματα και εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το απλοποιήσω. Γιατί απλούστατα και εγώ δεν μπορώ, αδελφοί μου, να το εννοήσω. Αν οι μεγάλοι Άγιοι, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος δογματολόγος της Εκκλησίας μας, υψώνουν τα χέρια και ομολογούν την άγνοιά τους και την αδυναμία τους, τι να πούμε εμείς οι αμαρτωλοί, που είναι η ψυχή μας σκοτισμένη με την αχλή, με την ομίχλη των παθών και δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό. Τουλάχιστον ας τα ξέρουμε έστω γνωσιολογικά και ας μην μπορούμε με τη διάνοιά μας να τα εννοήσουμε. Ακούστε λοιπόν τα τρία χαρακτηριστικά που τα ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Ο Πατέρας είναι αγέννητος. Ο Πατήρ είναι αγέννητος. Δεύτερον, ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο, είναι γεννητός. Θα εξηγήσουμε μετά. Και το Άγιο Πνεύμα είναι εκπορευτό. Ξαναλέω, ο Πατήρ αγέννητος, ο Υιός γεννητός, το Άγιο Πνεύμα εκπορευτό. Αυτά τα τρία, αδελφοί μου, δεν υπάρχει περίπτωση να συγχυστούν. Το αγέννητος είναι χαρακτηριστικό αποκλειστικά και μόνο του Πατέρα. Το γεννητός είναι χαρακτηριστικό αποκλειστικά και μόνο του Υιού. Δεν είναι γεννητός ούτε ο Πατέρας ούτε το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι εκπορευτό και είναι δικό του αποκλειστικά αυτό το χαρακτηριστικό, αυτό το υποστατικό ιδίωμα, και δεν το έχει ούτε ο Πατέρας ούτε ο Υιός. Στηρίζουμε αυτά σε πατερική άποψη. Γρηγόριος Θεολόγος: ίδιον του Πατρός η αγεννησία, Υιού δε η γέννησης, Πνεύματος δε η εκπόρευσης. Ο Μέγας Θεολόγος της Εκκλησίας μας που θα γιορτάσουμε μετά από λίγες μέρες διακηρύσει και λέει ότι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Πατρός είναι η αγεννησία, ότι είναι αγέννητος όπως λέγαμε. Υιού δε η γέννησης. Το χαρακτηριστικό του Υιού είναι η γέννησης, ότι είναι γεννητός. Και του Πνεύματος του Αγίου η εκπόρευσης. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: κατά πάντα εν εισήν ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον, πλην της αγεννησίας, της γεννήσεως και της εκπορεύσεως. Κατά πάντα, λέει, είναι ένα ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, εκτός από την αγεννησία που έχει ο Πατέρας, την γέννηση που έχει ο Υιός και την εκπόρευση που έχει το Άγιο Πνεύμα. Τα υποστατικά αυτά ιδιώματα, δηλαδή το αγέννητον του Πατρός, το γεννητό του Υιού και το εκπορευτό του Αγίου Πνεύματος, είναι, όπως λένε, μια λέξη χρησιμοποιώ, ορολογίες πατερικές, γιατί δεν μπορούμε εδώ να μιλάμε με δικές μας λέξεις, αδελφοί μου. Εδώ πρέπει κάθε μας λέξη να είναι δανεισμένη από τους πατέρες της Εκκλησίας ή την Αγία Γραφή. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος και εμείς ακόμα να πέσουμε σε αίρεση, χωρίς να το θέλουμε. Τα υποστατικά αυτά ιδιώματα λοιπόν είναι ακοινοποίητα. Τι σημαίνει ακοινοποίητα, ακοινώνητα μεταξύ των τριών προσώπων? Όλα τα άλλα είναι κοινά στα τρία πρόσωπα. Δηλαδή δεν μπορεί ποτέ το χαρακτηριστικό που έχει ο πατέρας της αγεννησίας να το μεταδώσει στο νεό και να γίνει και ο Υιός αγέννητος ή να γίνει και το Άγιο Πνεύμα αγέννητο. Ούτε ποτέ ο Υιός μπορεί να μεταδώσει αυτό το ιδίωμά του, το ότι είναι γεννητός, να το μεταδώσει στον Πατέρα ή στο Άγιο Πνεύμα, το ίδιο και το Άγιο Πνεύμα. Και ας έρθουμε τώρα να δούμε πώς γίνεται αυτή η μετάδοση της Θείας Ουσίας. Η Θεία Ουσία, αδελφοί μου, η φύση, είναι το ίδιο πράγμα φύση και ουσία, η οποία, όπως είπαμε στην αρχή, είναι κοινή και για τα τρία πρόσωπα. Ολόκληρη η Θεία Ουσία βρίσκεται στον Πατέρα, ταυτοχρόνως ολόκληρη η Θεία Ουσία βρίσκεται στον Υιό και ταυτοχρόνως ολόκληρη η Θεία Ουσία βρίσκεται στο Άγιο Πνεύμα. Τα λέω πολλές φορές, τα επαναλαμβάνω πολλές φορές για να τα εννοήσουμε και να τα εντυπώσουμε μέσα μας. Έχει μία και μοναδική αρχή. Αυτή η ουσία έχει μία αρχή. Τι σημαίνει αρχή? Μία αιτία, μία πηγή, μία ρίζα αν θέλετε. Αυτή η Θεία Ουσία πηγάζει από μια πηγή, από μια αιτία. Και αυτή η αιτία είναι ο Πατέρας. Ο Πατέρας, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι η πηγή της Θείας Ουσίας. Είναι η αιτία της Θείας Ουσίας. Είναι η αρχή και η ρίζα της Θείας Ουσίας. Αυτός λοιπόν, σαν πηγή της θεότητος ο Πατέρας, απονέμει την δική του φύση, την δική του ουσία στον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, ο Πατέρας με δύο διαφορετικούς τρόπους, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δίνει την ουσία του στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος, σύμπαν, δηλαδή ολόκληρο, εδώ η λέξη σύμπαν σημαίνει ολόκληρο, ολόκληρο το είναι του Υιού της του Πατρός ουσίας ίδιον εστί. Ολόκληρη ύπαρξη, το είναι, η ουσία του Υιού είναι γνώρισμα της του Πατρός ουσίας, δηλαδή προήλθε από τον Πατέρα. Όπως η ακτίνα προέρχεται από τον ήλιο, ως ένα απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρα της υποστάσεως αυτού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, ή όπως προέρχεται το ποτάμι από την πηγή. Ας έλθουμε ακόμα λίγο βαθύτερα. Σας λέω ότι το απόψινό μάθημα είναι, αν θέλετε, ο Ειρηνικός ωκεανός, το βαθύτερο από όλα όσα κάνουμε στη σειρά αυτή της ερμηνείας του συμβόλου της πίστεως. Μία λοιπόν είναι η Θεία Ουσία, η φύση των τριών προσώπων, αλλά και μία η αρχή της θεότητος, μία η αρχή, η αιτία της Θείας Ουσίας, ο Πατέρας. Όμως ο τρόπος που μεταδίδεται αυτή η Θεία Ουσία στα δύο άλλα πρόσωπα, δηλαδή το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, είναι διαφορετικός. Ο τρόπος υπάρξεως του Υιού και ο τρόπος υπάρξεως του Αγίου Πνεύματος από τη μία αρχή που είναι ο Πατέρας διαφέρει. Και ερχόμαστε συγκεκριμένα να αναφέρουμε το δόγμα. Ο Πατήρ γεννά τον Υιό. Ο Πατήρ γεννά τον Υιό. Προσέξτε το ρήμα που χρησιμοποιώ. Δεν λέμε δημιουργεί, δεν λέμε κτίζει, αλλά γεννά. Επίσης χρησιμοποιούμε χρόνο ενεστώτα, που σημαίνει διάρκεια. Δεν λέμε ότι γέννησε, αλλά ότι γεννά. Ο Πατήρ γεννά τον Υιό. Και ο Πατήρ ταυτοχρόνως εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Ο Πατήρ λοιπόν γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Ή αν θέλετε, ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται από τον Πατέρα. Και θα μας πει τώρα κάποιος εδώ, αιρετικός, χιλιαστής, οποιοδήποτε άλλος. Και πού το γνωρίζετε, Πάτερ, πού τα βρήκατε αυτά? Οι πατέρες τι είναι αυτοί και τα λένε? Εγώ μόνο την Αγία Γραφή παραδέχομαι. Τα λέει η Αγία Γραφή? Αλίμον, αδελφοί μου, αν δεν χρησιμοποιούσε η Αγία Γραφή αυτούς τους όρους, αλίμονό μας, δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε. Πού το γνωρίζουμε λοιπόν? Από τη γραπτή αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, την Αγία Γραφή. Ακούστε λοιπόν τα ρήματα αυτά πώς βρίσκονται μέσα στην Αγία Γραφή και εκφράζονται μέσα στα λόγια της Αγίας Γραφής, στα θεόπνευστα. Λέει στον 101ο ψαλμό, τον οποίο ακούσαμε στις ώρες των Χριστουγέννων, στο στίχο 3, «Εκ γαστρός προέως φόρου εγέννησάσαι». Μιλάει ο Πατέρας, Θεός Πατέρας, απευθύνεται στον Υιό και του λέει «Εκ γαστρός προέως φόρου εγέννησάσαι». «Σε γέννησα», λέει, «από την κοιλιά μου». Όχι ότι έχει κοιλιά ο Θεός, είναι ανθρωπομορφική έκφραση αυτή, σχήμα λόγου για να καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι. «Σε γέννησα», λέει, «εκ γαστρός προέως φόρου». Πριν ακόμα δημιουργηθούν τα αστέρια, ο έως φόρος, που είναι το αστέρι το μεγάλο της νύχτας. Πριν δημιουργηθεί δηλαδή ο κόσμος, εγώ σε γέννησα, λέει ο Κύριος Πατέρας στον Υιό. Στον δεύτερο ψαλμό, «Κύριος είπε προς με, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε». Ακούτε λόγια της Αγίας Γραφής αυτά, κύριοι χιλιαστέ και κύριοι προτεστάντε και οποιοδήποτε άλλοι. «Κύριος είπε προς με, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε». «Είσαι Υιός μου», λέει, «εγώ σε γέννησα». Και αν θέλετε, γιατί εδώ χρησιμοποιείται βέβαια αόριστος χρόνος ή παρακείμενος, παρελθοντικός χρόνος, ιστορικός, αν θέλετε να ακούσετε και χρόνο ενεστώτα, που δείχνει ότι αυτή η γέννηση διαρκεί και συνεχίζεται, ότι δεν έγινε μια ορισμένη χρονική στιγμή, αλλά διαρκώς ο Πατέρας γεννά τον Υιό, ανάρχος και αηδίος και αιωνίος. Ακούστε και το περίφημο εκείνο χωρίο, την περίφημη περικοπή που βρίσκεται στις παροιμίες του Σολομώντος, στο 8ο κεφάλαιο, 22 με 25 στίχη. «Κύριος έκτισε με αρχήν οδόν αυτού». Μιλάει τώρα η Σοφία, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο άναρχος, ο αιώνιος, και λέει ότι ο Κύριος, ο Πατέρας, με έκτισε, με κατέστησε αρχήν των οδών αυτού, δηλαδή αιτία από την οποία ξεκινάει το δημιουργικό του έργο. «Πρώτου την γην ποιήσε και πρώτου τα σαβίσους ποιήσε και πρώτου προελθήν τα σπηγάς των υδάτων», πριν, λέει, να γίνουν όλα αυτά τα υλικά πράγματα που βλέπουμε γύρω μας, η γη, οι θάλασσες, οι πηγές των υδάτων, πρώτου όρια δραστήνε, πριν τα βουνά ακόμα να δημιουργηθούν, πρόδε πάντων βουνών γεννάμε. Πριν δημιουργηθούν τα βουνά και όλα αυτά, το φυσικό περιβάλλον, το σύμπαν, γεννάμε, με γεννά. Δεν με γέννησε, αλλά με γεννά. Τι φοβερά λόγια, αδελφοί μου, μας φεύγουν απαρατήρητα. Τα διαβάζουμε, τα ακούμε, αλλά δεν τα προσέχουμε. Οι Άγιοι Πατέρες όμως, που με προσευχή και με δάκρυα και νηστεία μελετούσαν την Αγία Γραφή, τα εντόπισαν όλα αυτά και τα έπιασαν και τα συστηματοποίησαν και παρουσίασαν τα δόγματα της πίστεώς μας. «Με γεννά», λέει ο Υιός, «από τα προκαταβολής κόσμου και διαρκώς». Διαρκώς λοιπόν γεννά τον Υιό, όχι σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι το λεγόμενο αιώνιο σήμερα. Είναι το σήμερα που κρατάει αιωνίως αυτό το σήμερα. Και στην Καινή Διαθήκη, αν θέλετε, «Θεόν ουδείς εώρακε πόποτε», λέει ο υψηπέντης αετός της θεολογίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. «Ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Ο μονογενής Υιός, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που βρίσκεται στον κόλπο του Πατρός, εκείνος μας εξήγησε την αλήθεια. Βλέπετε, ο «ον εις τον κόλπον του Πατρός», αυτός που βρισκόταν διαρκώς μέσα στην ουσία του Πατέρα. Άρα λοιπόν προαιωνίως γεννά τον Υιό, τον μονογενή του Υιό. Και για το Άγιο Πνεύμα τώρα, πού βρίσκεται, το εκπορεύεται? Για τον Υιό είπαμε ότι γεννάται ο Υιός από τον Πατέρα. και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Πού υπάρχει στην Αγία Γραφή το ρήμα «εκπορεύεται»? Αν ανοίξουμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όσοι διαβάζετε, στο κεφάλαιο 15, στον στίχο 26, λέει ξεκάθαρα ο ίδιος ο Χριστός η αλήθεια. «Όταν δε έλθει ο Παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται». «Ο» είναι αναφορική αντωνυμία που σημαίνει «το οποίο». «Το οποίο παρά του Πατρός εκπορεύεται». «Εκπορεύεται», πηγάζει από τον Πατέρα. «Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού». «Εκείνος», λέει, «θα μαρτυρήσει για μένα». Άρα το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Ο Υιός λοιπόν γεννάται και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Είναι ξεκάθαροι, αδελφοί μου, οι όροι που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, από τους οποίους πήραν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι Άγιοι Πατέρες, οι Θεοφόροι, και τους, όπως είπαμε, τους συστηματοποίησαν. Παραμένουν παρμένοι αυτούσι από την Αγία Γραφή και δεν είναι καμία επινόηση θεολόγων, όπως μας κατηγορούν. Και ερχόμαστε τώρα στο ερώτημα, ποια η διαφορά της γεννήσεως από την εκπόρευση? Λέμε ότι ο Πατέρας, σαν πηγή της Θείας Ουσίας, γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα? Υπάρχει διαφορά? Απάντηση: δεν γνωρίζουμε τίποτα απολύτως. Ό,τι ξέρετε εσείς αυτή τη στιγμή, ξέρω και εγώ, ξέρει και ο Μέγας Αθανάσιος. Κανείς δεν ξέρει ποια η διαφορά της γεννήσεως από την εκπόρευση. Είναι διαφορετικά πράγματα σίγουρα, δεν είναι το ίδιο, αλλά ποια η διαφορά και τι σημαίνει γέννηση και τι σημαίνει εκπόρευση, δεν γνωρίζουμε. Εμείς ξέρουμε από την Αγία Γραφή ότι ο Πατέρας γεννά τον Υιό. Το ακούσαμε προηγουμένως από τα χωρία που σας ανέφερα. Και ότι ο Πατέρας εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό λόγια της Αγίας Γραφής είναι. Αλλά ποια η διαφορά μεταξύ της γεννήσεως και της εκπορεύσεως, κανείς δεν γνωρίζει. Ακούστε τι λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ότι μεν εστί διαφορά γεννήσεως και εκπορεύσεως, με μαθήκαμεν. Τις δε ο τρόπος της διαφοράς ουδαμός». Το ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ γεννήσεως και εκπορεύσεως, αυτό το ξέρουμε, το μάθαμε. Αλλά ποιος είναι ο τρόπος της διαφοράς, καθόλου δεν το γνωρίζουμε, λέει. Και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ήγαρ και το πνεύμα του Άγιον εκ του Πατρός εκπορεύεται, αλλού γεννητός, αλλά εκπορευτός. Άλλος τρόπος υπάρξεως ούτως, άλυπτόστε και άγνωστος». Το πνεύμα του Άγιο, λέει, εκπορεύεται από τον Πατέρα. Όχι γεννητός, όχι με γέννηση. Πηγάζει όχι με γέννηση, αλλά με εκπόρευση. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος, λέει, άλυπτος και άγνωστος. Οι σχέσεις αυτές των τριών προσώπων υπήρχαν πάντοτε. Ο Πατήρ ήταν, είναι και θα είναι αγέννητος. Ο Υιός γεννάται εν της κόλπης του Πατρός αηδίως και αχρόνος, προπάντων των αιώνων, γεννάται. Και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και μόνο εκ του Πατρός. Αυτές οι σχέσεις υπήρχαν πάντοτε. Το μυαλό μας τώρα μπορεί να παίξει κάπως και να πει, μήπως υπήρχε κάποια στιγμή που ήταν μόνο ο Πατέρας και μετά από εκατομμύρια χρόνια άρχισε να γεννά τον Υιό? Διότι εμείς ξέρουμε από την ζωή την ανθρώπινη ότι ένας άνθρωπος μπορεί να φτάσει στα 20, στα 25, στα 30 και να μην γεννήσει παιδί. Από μια στιγμή και μετά αρχίζει να φέρνει παιδιά στον κόσμο. Υπήρχε μια στιγμή που ήταν μόνο ο Πατέρας και η μητέρα. Από κάποια στιγμή και μετά άρχισαν να γεννούν παιδιά. Το μυαλό του ανθρώπου μπορεί να πάει σε αυτή τη σκέψη και να πει, μήπως έτσι συμβαίνει και στη θεότητα? Δηλαδή ο Πατέρας για ένα χρονικό διάστημα ήταν μόνος του και κάποια στιγμή άρχισε να γεννά τον Υιό και να εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα, όπως συμβαίνει στους ανθρώπους. Όχι, αδελφοί μου, αυτό είναι βλασφημία, είναι αίρεση. Ο Πατέρας πάντοτε, αιωνίως, γεννούσε και γεννά τον Υιό. Και αιωνίως, ανάρχος, εκπόρευε και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Εδώ είναι που έπεσε ο Άριος. Εδώ την πάτησε και έλεγε «Ιν ποτέ ότε ουκίν». Υπήρχε μια εποχή που δεν υπήρχε ο Υιός, αλλά ήταν μόνο ο Πατέρας. Όπως παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αν δεχθούμε, προσέξτε το συλλογισμό, αν δεχθούμε ότι ο Πατέρας ήταν κάποτε μόνος του και δεν υπήρχε ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα και ζούσε μόνος του και ξαφνικά κάποια καλή πρωί, όπως θα λέγαμε, γέννησε τον Υιό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Τι σημαίνει αυτομάτως? Αυτομάτως σημαίνει αλλίωση στον Πατέρα, ότι ο Πατέρας άλλαξε κατάσταση. Προηγουμένως ήταν άτεκνος και τώρα έγινε Πατέρας. Έγινε τροπή, όπως λέμε, τροπή από το ρήμα τρέπω, τρέπομαι, που σημαίνει αλλάζω, μεταβάλλομαι. Ο Θεός όμως είπαμε ότι είναι τι? Ότι είναι άτρεπτος και αναλύωτος. Αν δεχτούμε λοιπόν κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι εκείνη τη χρονική στιγμή που άρχισε να γεννιέται ο Υιός, ο Πατέρας άλλαξε φυσική κατάσταση. Μέχρι τότε δεν ήταν Πατέρας και τώρα άρχισε να είναι Πατέρας. Μα εμείς λέμε ότι ο Θεός δεν αλλάζει. Άρα η έννοια του Πατρός υπήρχε και θα υπάρχει πάντοτε. Και μια άλλη παρατήρηση, αδελφοί μου, πριν τελειώσουμε, γιατί σας κούρασα απόψε με τα βαθιά αυτά νοήματα. Το Άγιο Πνεύμα, είπαμε ότι εκπορεύεται. Από πού εκπορεύεται? Από τον Πατέρα. Ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Ποια είναι η αρχή της θεότητος? Ο Πατέρας. Από αυτόν ξεκινάει και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο μεν Υιός γεννάται, το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Να και μία αίρεση βασική, μεγάλη, που είναι μια από τις κορυφαίες διαφορές που μας χωρίζουν με τους παπικούς. Τι λένε οι παπικοί? Ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, αλλά ταυτοχρόνως εκπορεύεται και από τον Υιό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το Άγιο Πνεύμα είναι σε μειονεκτική κατάσταση. Ή αν θέλετε καλύτερα, ο Πατέρας χάνει την αρχή της θεότητος. Εμείς πιστεύουμε και ομολογούμε ότι ο Πατέρας είναι η αρχή, η αιτία της θεότητος. Από αυτόν γεννάται ο Υιός και εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Οι παπικοί λένε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Πατέρα, αλλά και από τον Υιό. Είναι το λεγόμενο φιλιόκβε, φιλιόκβε και εκ του Υιού. Δηλαδή, εκεί που λέμε στο σύμβολο της πίστεως «και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον». Αυτοί τι λένε? «Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός και του Υιού εκπορευόμενον». Προσθέσανε τη λέξη «και εκ του Υιού», που στα λατινικά είναι το φιλιόκβε, «και εκ του Υιού». Αυτό είναι αίρεση, είναι βλασφημία, την οποία δεν θέλουν να αρνηθούν, παρόλο που είναι απόφαση της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Αυτά τα λόγια που λέμε στο πιστεύω είναι λόγια όπως τα έγραψαν οι πατέρες της πρώτης και της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Αυτοί εκτός Οικουμενικής Συνόδου, μετά την Οικουμενική Σύνοδο, έβαλαν δικά τους πράγματα. Πρόσθεσαν και τη λέξη «και εκ του Υιού», που σημαίνει ότι η θεότητα έχει δύο αρχές τώρα. Έχει μία αρχή από τον Πατέρα και μία αρχή τον Υιό, δευτερεύουσα αρχή. Αυτό όμως είναι αίρεση, είναι βλασφημία, είναι παρά τους κανόνες και τα δόγματα της πίστεώς μας, όπως τα διατύπωσαν οι πατέρες της πρώτης και της δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Με τον τρόπο αυτό, όπως είπαμε, δημιουργούν και καθιστούν διαρχία στη θεότητα, ότι η θεότητα έχει δύο αρχές. Θα σταματήσουμε ως εδώ, παρόλο που είχα και κάτι άλλο να σας πω, γιατί ξέρω ότι ήταν βαριά αυτά που είπαμε απόψε. Να τα αφομοιώσουμε αυτά, αδελφοί μου, και αν θέλω ο Θεός, την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε για το μεγάλο αυτό δόγμα της Αγίας Τριάδος.